Campus FM je prezenta.
Mamo l-veru. Adrian Grima je prezenta taħdidiet li saru fil-konferenza ġu għammamu. Nistaw ma nikbux il-veru.
Insalmilkom u nilqakum għal dan il-15 il-program mis-sensiela Mamu l-veru. F'din is-sensiela qed nisimgħu it-taħdidiet li saru fil-konferenza Juan Mamo organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università fil-Fakultà tal-Arti u l-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol u fil-programm tal-lum se nisimgħu id-diskors li għamel Dr. Charles Sherry mill-Fakultà tal-Mediċina illi tkellem dwar l-Univers Mediku fi żmien Juan Mamo li fil-bidu tas-seklu 20.
Nixtieq qabel xejn nirringrazzja lil Adrian talli tani din l-opportunità sabiex naqsam dawn l-ħsibijiet magħkom illum. Meta tkellimna l-ewwel darba fuq dan l-avveniment, ikolli ngħid li ħallini kurzita kbira u ħallini ħosbien ukoll. Kont smajt bih dan il-ktieb ma jiena ġej minn dinja kompletament differenti, ġej minn dinja fejn aħna nippruvaw nistudjaw il-mart mentali, u l bdejt ngħid ktieb li ħarġ fit-tletinijiet, x'interess jista' jkollu għalija. Però li nafu għalli badda l-ktieb rajt erba' linji u litteralment ma tlaqtux minn idejja u ħadtu miegħi kull fejn mort anke barra minn Malta, però mhux l-Amerika. Hemm wisq xi wieħed jista' jgħid fuq dan il-ktieb bla dubju huwa rakkont affaxxinanti, però azzardus għal żmienu, fizzjonali imma reali u xi kultant anke dantesk, hekk kif Mamo joqros daqsxejn mhux ħażin lil nies kontemporanji, nies li jiexu iż-żmienu. Però il-misteru tiegħu dal-ktieb għalija huwa li li ħallini xi ftit muġuh kważi depressanti, nostalġiku bil-bosta. Hekk kif ittrasportani lura għal Malta ta' l-20-ijiet, ta' t-tletinijiet. Malta li hija sempliċi imma magħmula minn widien safja, widien puri. Li huma biżla maġ-ġurnata tal-jum u ħimda mewt mal-lejl. Mamu jattira ruħu minn dawn l-bliet kbar, godlija. Imma li ħallini nixxelna il-Malta tal-annieti, ta' bużna annieti u ta' bosta qabilhom. Li ma ħallini żgur nixxenna tienet il-mediċina ta' dak iż-żmien li ħafna drabi kienet ta' detriment iktar milli kienet ta' ġid. U għalhekk nixtieq nibda dal-intervent qasir tiegħi qabel ma mmur għal xi personaġġi oħrajn billi niddiskuti daqsxejn nagħti tarsa ħafifa li d-dinja medika li fija sab ruħu Mamo. Mamo għex ħajja, jew Mamo għex fi żmien vera interessanti għall-mediċina. Fejn saru skoperti importanti li tejbu l-għajxien u saħħa tal-bniedem. Hekk kif Mamo feta ħajneh għall-ewwel darba fl-1886, persuna kienet tgħix medja ta' 42 sena. Hekk kif Mamo għala ħajneh għall-aħħar darba, persuna kienet tgħix medja ta' 62 sena. Mela fil-perjodu li fih għex Mamo, perjodu ta' 55 sena, l-aspettattiva li tgħix żdiet b'20 sena. Dan kien l-akbar tkabbir għall-aspettattiva tal-ħajja fl-istorja tal-bniedem. Għal minn forsi qed ibati biex jirrikonoxxi l-importanza ta' dan kollu, ta' min isemmi li madwar 30,000 sena qabel Kristu, sa madwar is-sena li fija twilet Mamo, l-aspettattiva ta' kemm persuna tgħix żdiedet b'10 snin, bejn 30 sena għal 40 sena. Iżda fil-perjodu x'kejken ta' dawn l-aħħar 150 sena, din l-aspettattiva żdiedet bi 43 sena. Mela ħadna medja ta' 32,000 sena biex inżidu din l-aspettattiva għal 10 snin. Imma biss 150 sena biex intejbuha brata ta' 43 sena. Bla dubju ta' xejn, il-mediċina kienet kontribut għal dan l-avvanz. Tal-biża' kienet ir-rata li bija tfal ta' taħt is-sena kienu jmutu, mal-bidu tas-seklu 20 14% ta' tfal ta' taħt is-sena kienu jmutu għal raġunijiet diversi, issa nidħol f'dawn aktar il-qudiem. Ekk ovvjament kif bdew jitgerbu snin din era ta' tal-mwiet dittonqos sew kif qed taraw mill-grafika temmek. Ir-rata li biha n-nisa kienu jmutu waqt il-ħlas kienet ukoll xi ħaġa li tbeżżek, kienet konsidrevoli ħafna. Fil-fatt mal-bidu tas-seklu 20 kważi wieħed fil-mija ta' dawk l-ommijiet li kienu kollhom il-ħlas kienu jmutu. Din kienet rata għolja u ġeneralment mat-telfin tal-om dejjem kien hemm it-telfin tal-wilt. Raġunijiet kienu ovvjament diversi, imma waħda mill-iktar raġunijiet prinċipali kienet in-nuqqas tandafa l-ħlas kien isir ġeneralment fir-residenzi privati tal-individwi minn nies jew mejjuna minn nies li ma kellhomx preparazzjoni professjonali. Din kienet iġib magħha ħafna infezzjonijiet kemm fit-trabi u anki ovvjament fil-parti ġenitali tal-om. Għalkemm li mwiet fit-tfal u l-ommijiet kienet xi ħaġa kwotiljana ta' kuljum, dan ma kienx ifisser li kienet xi esperjenza sabiħa, l-indrat li qisu qatt ma ġara xejn li għalha trabbi qoxra. Dan li mwiet kien iġor miegħu ħafna soba, kien iġor miegħu ħafna dulur. Mamu, għalkemm jidher li ġarrab hu stess, ma jesplorax dan fid-dettall fil-ktieb tiegħu li tinnanna fl-Amerika. Anki jekk il-maġġor parti tal-karattri tiegħu jispiċċaw mutu mewtakera u disgrazzjuża. Nista' però nimmaġina t-tensjoni tal-ġenituri dak iż-żminijiet, it-tensjoni li kienu jgħaddu minnha e kif jaraw lu lidhom jitwieldu u jaffaċċjaw l-ewwel snin ta' ħajjithom b'din il-problema imdendla fuq rashom li jistgħu jinħakmu minn xi marda krudili li jilidhom jitgerbu 50 ġranet 50 tiem. Naturalment, kien hemm percentaġġ li ma kinux daqshekk ix-xurtjati u tilfu ħajjithom fuq mart li llum il-ġurnata inqisu bħala mart li huwa trivjali ħafna. Għandi setta stampi hawnhekk fejn jurina t-teatrin tal-mewt hekk kif jiġi plażmat anki għall-memorja li hemm komuni f'dak ir-ritratti huwa li hemm persuna mejta f'kull wieħed u waħda minnhom. Ġeneralment huma it-tfal li jintlibsu sabiħ qabel ma jindifnu li jingħataw anki l-pupi f'idejhom imma rrekordju l-plażmazzjoni tal-mewt għax ma kienx hemm memorja oħra li tista' tagħti forsi dak in-nuqqas ta' dulur. Ir-raġunijiet ta' daqshekk imwiet, speċjalment fil-bidu ta' żmien ta' mamu, kienu diversi. Ir-riskju ta' tifoide kien kbir, li jiġi minn ilma kkontaminat b'eskrementi kemm umani u kemm ta' annimali, huwa karatterizzat b'denjoli, b'diarrea qawwija, emoraġija intestinali, li kienet ovvjament wassal għall-mewt. Fl-1910 kellna epidemija żgħira ta' tifoide u Malta, speċjalment fi bliet il-kbar bħal Belt, Valletta, l-Furjana, ta' Sliema u anki fil-Bereks tas-Soldati Pembroke. Però hekk kif bdiet dieħla l-vaċċinazzjoni mal-20-ijiet ir-rata ta' mwiet mit-tifoide naqas ukoll. Kundizzjoni oħra li kienet ħafna importanti għal dak iż-żminijiet kienet il-kolera li kienet tinġar ħafna mid-dranaġġ. Kienet sistema rudimentali ta' dranaġġ dak iż-żmien fejn faċilment kien isir taħlit bejn ilma u bejn id-dranaġġ. Kif nafu biżejjed anki kif jgħidilna mamu, il-bżonnijiet personali, speċjalment fl-irħula kienu jsiru barra u jtina każ partikolari mamu hawnhekk ta' ġagbu meta ommu tippreparalu dik il-borma sabiħa li fim fiha ċertu xejjex partikolari li fetħitu u ma kellux mezzi oħra li fl-imur u jagħmel il-bżonnijiet tiegħu fejn tagħmilhom il-baqra u fejn anki ġabar flusu fl-aħħar mill-aħħar. So il-kolera hija kundizzjoni li hija karatterizzata minn vomtu kbir, diarrea kbira. Kellna epidemija żgħira anki hawn Malta fl-1911 li għalkemm ma qelt li ħafna nies ir-rata ta' mwiet kienet ta' 70%, ġifieri 7 minn kull 10 li kellhom din it-tip ta' kundizzjoni kienu imutu. Naturalment iġbir ta' skart kien isir bliedejn anki l-bċejjeġ tal-annimali li kien jifdal u dana kien iġib miegħu ħafna trasmissjoni ta' infezzjonijiet. Ma ninsewx ukoll li dak iż-żmien in-nies ma kienux jinħaslu bl-istess frekwenza li naħaslu bi għallum, ma jedirlix li fil-ktib ta' mamu bat il-karattri tiegħu xi wieħed jogħor jinħasel xi darba fil-ktib kollu. So tista' timmaġinaw. Għalhekk il-mikrobi kellhom xala ta' kbira biex jimmultiplikaw fuq din l-individu, letteralment l-individu kien jiġi bomba mikrobiologika lesta li biex tinfetta lil min kull imiss magħha. Naturalment kien hemm nuqqas kbir tarfin minn nies fid-dinja tal-mediċina, fit-tobba, għarfien antikwat li mhix dejjem kien ibbażat fuq fatti xjentifiċi u kien iktar faċli li tmut minn taħt idejn it-tabib milli bil-marda per se. Il-fatt milli jidher mamo ma tantx kien impressjonat tajjeb ħafna fil-pożittiv mit-tobba u m'għandix dubju li kellu raġunijiet tiegħu. Fuq l-aktar mart li jwaħħax li jġib stigma diżunur u għaġeb fil-mart mentali, mamo ma jsemmi xejn fil-ktib tiegħu. Mart li dejjem ġab miegħu terminoloġija negattiva, diskriminatorja, kemm fuq l-individwu u anki fuq il-familja. Terminoloġija bħal tal-qamar, għal meta tik epilepsija, jew inkella żmagat għal persuna bid-demenzja, jew inkella miġnun għal persuna skizofrenika. Mart però li ma jaġġibx biss lu li tinnanna ta' venut, imma kien jaġġib ukoll lil l-orrif tal-mediċina ta' dak iż-żmien. Dawn in-nies kienu jorbtuhom, isawtuhom, jaqfluhom fil-kantini, jaħsluhom bl-ilma kiesa u ankituhom tajja biex forsi jfejquhom. Kien madwar 10 snin wara li miet mamu li vera bdiet l-ewwel rivoluzzjoni, l-ewwel mediċini għal mart mentali. Mamu ma laħaqhomx. L-użu ta' mediċina ħażina kienet xi ħaġa kotiljana, rampanti. U ħantikom eżempju ħelu ħafna u erba' ritratti żbieħ ta' mediċina li kienet tintuża dak iż-żmien, sigaretti għall-azma. Sigaretti għal min għandu s-sola. Però l-iktar wieħed li jolqtok huwa dak ix-xirop hemmhekk għas-sola li kien jintuża ħafna fit-tfal li kien kompost mill-alkohol, mill-kannabis, mill-morfina u minn affarijiet oħra. Ma kellix dubju li t-tfal jikwitaw mill-ewwel. Anki jekk naraw l-eroina kienet tintuża kif nafu kienet tintuża għal raġunijiet differenti fosthom għall-mediċina, ma jekk naraw duwa oħra, kura oħra li kienet tintuża għal tfal li kien ikollhom uġieħ ta' snien, aħna nafu li tfal meta jikbru jkollhom uġieħ ta' snien anki għax ibidlu is-snien tagħhom, konna nużaw il-kokaina. U kif ġi stampat sew hemmhekk it-tfal jidru ferħanin ħafna u ma kellix dubju li hekk jiġri jekk toħodha. Il-kirurġija kienet għadha rudimentali ħafna, l-odda kienu għadhom rudimentali u koll l-odda jkunu jintużaw, l-isterilizzazzjoni ta' din l-odda ma kienx issir dejjem kif suppost, allura l-infezzjonijiet kienu kbar, infezzjonijiet naturalment li waslu għal-mewt għax inti qed tinvadi il-ġisem, ma ninsewx li l-ewwel antibiotiċi effettivi bdew deħlin fl-erbajnijiet. Ġifieri ma kienx ponem possibilità li ċertu infezzjonijiet tista' tilħaqhom dan attib ta' mediċina. L-anestezija kienet ukoll għadha fil-bidu u ħafna drabi li kien jiġri u li l-pazjent kien imutlek fuq il-mejda fuq is-sala operatorja tiegħek mhux imħabba l-kundizzjoni, mhux imħabba x'għamiltlu imma mħabba l-ammont tal-oppju li tajtu. Naturalment kien hemm dik li ma mhux jsejħa l-ignoranza ta' poplu sħiħ l-użanza li tobżoq barra. Sfortunatament għandna narawha anki llum il-ġurnata jew inkella li toħmot fil-komma. Tissejma ħafna u kol daw kienu użanzi komuni ħafna dak iż-żminijiet u kif tista' timmaġinaw dawn huma portaturi ta' mart, speċjalment meta l-ġlekkijiet tagħhom u l-libisi tagħhom ma kienux jibatuhom dry cleaning daqshekk frekwenti. Kienu minn bad daw li jintużaw ikolli ngħid biex jingħataw pariri kif jitneħħew l-ispirti. Kien hemm dana it-twemmin anki komuni fil-massa dak iż-żmien li l-mart kien ġej minn spirti ħżiena tantu hekk li xi ftit żmien qabel mamu kienu għadhom isiru trapanazzjonijiet fir-ras fejn inti tittaqqab toqba fir-ras biex joħorġu l-ispirti ħżiena. Jew inkella taq tal-vini jew l-arterji t-toqba kienu jagħmlu għadi, kienu frekwenti ħafna biex m'għaddem joħroġ ukoll il-mart. Naturalment, iċ-ċarlatani issibhom dejjem u ssibhom kullimkien, issibhom anki fi żmien nadaw, jiena għalija hekk interpretajtu t-tabib slaw Midilka li huwa ċarlatan għalija daw ma nies li jifhmu f'kollox u ma jafu assolutament xejn, ħafna tlab li fil-vojt li ma jserrab assolutament għal xejn li ħajtu l-reliġjon u l-medicina bażikament f'forma waħda. Ma kienx hemm dubju li l-faqar il-ġuħ il-malnutrizzjoni kien fattur importanti ta' ħafna mart u ta' ħafna deżolazzjoni, kienu proprju anki mħabba dawn ir-raġunijiet li l-Maltin fiċċew li imorru barra minn xtutna kif marru anki popli oħrajn f'moħħi jiġi l-poplu Irlandiż wara il-marda tal-patata, per eżempju. Il-numru ta' tallaba kien bil-bosta kif anki jixdu l-istoriċi tagħna. Familji bħafna tfal anki mamu kellu disa u għalhekk bil-forsi tkun fqir għax ir-riżorsi tiegħek diġà huma limitati u diffiċli ħafna biex testendihom aktar. Il-welfare state ma kienx jeżisti, la children's allowance, la pensjoni għar-romal, la pensjoni għall-età, l-ebda tip ta' għajnuna mill-istat, ritfendi għar-rasek, tajba jew ħażina. U għal-ħafna nies kienet tiġi ħażina. Billi il-popolazzjoni kienet qed tikber u il-mart kontaġuż ma kienx qed jonqos daqshekk drastikament, kienet xi ħaġa komuni li l-isptarijiet kienu ffullati ħafna. U inti meta jkollok iffollazzjoni ta' pazjenti għandek riskju ħafna ikbar li jkollok trasmissjoni ta' mart. Barra minn hekk minn kien jifla ħallas kien jieħu l-kura tiegħu id-dar, kien jiġi t-tabib għandu id-dar. Jekk dan kienx vantaġġ jew le, għandi d-dubji tiegħi naturalment, imma l-bosta nies li tmur l-isptar hija sentenza ta' mewt li minn hemm se toħroġ ġewwa kaxxa magħluqa merfuħ minn erba' irġiel. Il-numru ta' Mark għattil fis minn mamu kien bil-bosta. Forsi marda li kienet twaħħax il-maġġor parti tan-nies kienet it-tuberkolożi li kienet miskemm is-sinjur u kemm il-fqir, l-istorja mimlija b'epidemiji ta' tuberkolożi li ħallew mijiet ta' eluf jekk mhux miljuni ta' vittmi warajhom hija trasmessa minn mikrobu, kienet ukoll tissejjaħ il-marda tal-konsumazzjoni. Għax kienet tikkunsmak bil-mod, kienet iġibek fix-xejn. Karatterizzata minn denjoli, sola u l-famużi tracċi ta' dem, e kif tisol it-tracċi ta' dem kienu jiġu mal-maktur. Xi ħaġa sintomu li ovvjament kienet beżgħa ħafna min-nies għax ir-rata ta' mortalità fit-tuberkolożi dak iż-żmien kienet 50%. Li kienet ovvjament rata għoli ħafna. Waħda mit-terapiji li kienu jintużaw li Malta kienet anki famuża għalihom hija l-arja pura. Sawa li joħorġu barra dawn in-nies f'arja pura fi klima tajba mhux fil-kesħa u di kienet tagħmilhom il-ġid llum il-ġurnata dina ma diex tintuża għax it-triq għal domoru mhux tajba lek żgur. Is-sola konvulsiva kienet ukoll għattiela speċjalment fit-tfal. Ta' età żgħira, karatterizzata għal minn forsi jiftakara di minn sola violenti, laqas sola qawwija, sola violenti ħafna, tanti violenti li kienu jaħsbu li qed ituk attakk epileptiku għalhekk konvulsiva. Xi kultant tant kienet violenti is-sola li kienet tiksirlek anki l-kustilji, speċjalment fit-tfal, meta l-kustilji jkunu għadhom qed jiżviluppaw ikunu għadhom ħalib. Ma 3-in-1 dina l-kondizzjoni bdiet tinqata'. Marda qattiela oħra kienet il-gastroenteriti, għada qattiela anki llum il-ġurnata, speċjalment fl-anzjani u speċjalment fit-trabi postijiet pajjiżi sottosviluppati, karatterizzata b'vomtu diarrea qawwija, l-ġisem jibda jitlef l-ilma, jibda jitlef il-minerali, jiġi dehydrated ħafna u l-persuna tmut. Il-polio kienet xi ħaġa partikolari wkoll kienet marda partikolari għalfatt li kienet beżgħa ħafna nies. Il-polio kienet kondizzjoni antipatika ħafna. Jekk ma kienx toqtlok, kienet timmankak. U kienet timmankak tal-imot. Li ma kienx kun tajjeb inti, għal xogħol manwali. U dik hija sentenza ta' mewt, li ma tkunx tajjeb għal xogħol manwali għal poplu in ġenerali għal massa fi żmien mamu, dak ifisser li ma tafx kif se taqla l-ħobża ta' kuljum. U kienet xi ħaġa li tbeżgħa ħafna. It-trakoma li hija kondizzjoni tal-għajnejn li fiha titlef id-dawl, kienet ukoll xi ħaġa popolari dak iż-żmien għada popolari anki f'pajjiżi fl-Afrika. Wieħed mill-pionieri biex it-trakoma ġiet eredikata għaw Malta kien l-ex-president ta' Malta Ċensu Tabone li fis-sena 1948 ġim qabbad mill-awtoritajiet biex imexxi kampanja kontra din il-kondizzjoni u x-xogħol li wetta kien xogħol tajjeb ħafna u kien apprezzat anki fuq livell mondjali kif jiġdu ir-revisti mediċi ta' dak iż-żmien. Mhux se nidħol fil-dettal fuq il-kondizjoni ta' din il-qibru ċellożi li hija marbuta ħafna mat-tabib riċerkatur Sertem Iżammit li se ngħidu li kienet kondizzjoni komuni ħafna, kontaġġjuża ħafna, li tiġi transmessa mill-ħalib jew inkella laħam infettat. Il-ħalib ħafna drabi kien il-ħalib tal-mos billi kienu joħdu il-mos direttament għand in-nies partikolari jaħilbu fil-preżenza tan-nies viġini tar-residenza, il-ħalib ma kienx jiġi pasturizzat u dan it-tip ta' mikrobu kien għalhekk jiġi transmess faċilment. Però fi żmien magħmu saru avvanzi kbar. Ma rridux inħallsu biss lejn negattività, imma rridu nħallsu wkoll l-avvanzi fil-mediċini li saru avvanzi importanti jkolli ngħid fil-mediċina li saru fi żmien magħmu. L-istudju tal-mikrobi kien fl-eqel tiegħu fi żmien magħmu. L-istudju tal-mikrobi avvanza ħafna, l-X-rays, eċetera, eċetera, ma l-iktar importanti kien il-vaċċini li ħafna minnhom ġew żviluppati dak iż-żmien. Bosta karattri importanti fi żmien magħmu, Charles Darwin li tista' tgħid ġab terremot sħiħ fejda naqal li l-bniedem huwa prodott ta' annimali aktar primittivi minnu. M'għandix dubju li ħalla impatt qawwi ħafna Ernest Haeckel li kien bniedem li studja ħafna kif l-annimal jiżviluppa fl-utru u anki kif it-tarbija umana tiżviluppa fil-ġuf tal-om. M'għandix dubju li ħalla impatt qawwi anki mill-kitbiet ta' magħmu fejn anki ippubblika xi ktieb partikolari obstetrixja illustrata li kien ħareġ fl-1939. It-tabib Sakku jidher li ħalla impatt pożittiv ħafna fuq magħmu fil-fatt huwa wieħed mill-ftit Maltin li ħareġ bl-unuri mill-ktieb. Jissemma Apollinaire Bouchardin li ħareġ dal-ktieb famuż li kien referenza, ktieb ta' referenza dak iż-żmien fejn kien jgħidlek bażikament x'tuwa għandek tieħu għal ċertu mart u magħmu issemmih. Ħanaqlaq bl-aħħar żewġ slides fil-verità xejjex mediċinali kienet xi ħaġa li hija għal qalb magħmu. Magħmu issemmi ħafna xejjex mediċinali fil-ktieb tiegħu. Magħmu kellu l-erf u mal-erf li kien tiegħu ma kienx erf dilettantesk. Kien jafeżat x'inhu jgħid dawn huma xi xejjex li magħmu issemmi, xejjex li ntużaw bħala porga, xejjex li ntużaw bħala allucinogeni, xejjex għall-lażma għal kull tip ta' kondizzjoni li konti ssib dak iż-żmien magħmu kellu għal qalbu dan is-suġġett. U bl-aħħar ħaġa li nixtieq nagħlaq biha hija pillola tal-erf li magħmu ħallilna qabel żmienu u li llum il-ġurnata nafu kemm meta ġiet għas-saħħa fiżika, għas-saħħa mentali id-dieta mediterranja, ċoe l-ikla raħlija magħmula minn frott xejjex u dak li tagħti wiċċlart bla qal u żelu ikel raħli. Dan rana kollu, dan li kelli uħut li seħu l-ufqiri nan seħlu għani, għax naturali, meta fid-dar ma jkun xem minn kwiet mart jew għali, u għalena u li għati s-saxħa. Grazzi lilkom u saxħa.
Nisimgħu issa l-Professur Manuel Mifsud jaqra mill-ewwel parti tal-15 il-kapitlu tar-rumanz ta' Juan Magħmu u li tinna venut fl-Amerika. Naturalment qed nużaw il-verżjoni tal-SKS tal-2013.
Kapitlu 15. Qatra li niżlet għasel. Ajma! Strieħ ġisem! Qalu bosta mis-sarbut imobbi u miexi. Egda kif minn wieħed għalieħor semgħu biex jieqfu hemm imġembin frokna. Ġara, x'in qala? Għal fejn waqafna? Tgħid sibna l-ilma? Għandu jkun li filgħix trab il-xi molti taw. U rieħ fejn hawn xi dor biex nikruha. Hawn fil-qrib tagħna qegħdin jgħidu ta' quddiemi. Ajma, mela nserħu f'ħajjat Alla. Għajjajt fuq li għajjajt, Bert. Li kentov, Bert, kem rajta bit-ila dir-rafa. Iktar minn taċċatta molta, meta mal-ħaqċ il-vapur. Għandek raġun. Jien ossa nafxi ġifieri. Tridux, int, Bert, u int, Gor, noħorġu tlik-karnijiet kull wieħed u nitħlu f'dal-ħanutta ma' ġembna nixorbu tazza birra kull wieħed. Issa fuq din lejja kollha billi nonfqut l-karnijiet svija. Daqs kem ħareċ għaraq, xanna mid-dinja. Jien nixxawat. Kollu wieħed nagħmluha. Infattruha, laġi tal-ħela naqlu bajda. U Bertu arma u żarma, u Ġagbu u Girgor imbokkaw ruħhom f'ħanut ta' Grik kollu birer, luminati u frottijiet, imma spirti xejn. Iħarsu l-għawnu l-in u kull wieħed minnhom jistenna l-sieħbu jibda jitkellemu l-ewwel għax jobża. Ħanut ta' Grik. Mela fi New York hemm il-ħwienet tal-Griegi. Ussu jekk hemmx. Il-Griegi bħal Maltin, ruħhom ħoxna, jinsabu kull imkien. Huma ħawtiela u jarmawlek bix-xorb kollu li tippermettilhom il-IGM u anke b'dak li ma tippermettilhomx ukoll. Jarmawlek speċjalment fi triqat lejn ix-xtut bi ħwienet bix-xorb jaxquk. U ma x-xorb jagħmlulek il-miżeh fuq ix tixrob u jekk tkun żaqqiq tista' ma tazza xorb tiekol u tixba. Għad illi Grik dejjem huwa ftit iżjed rejb minn ħaddieħor. Fuq il-bank issib il-ġid tal-frottijiet kollha, l-aktar nett il-għeneb. Ara mela xi plat kbir fuq il-bank l-għawnu l-embleni qed tal-għeneb li kull għenqut iħallulu dawk it-tliet werqat miegħu biex jidher iżbaħ.
Wasalna fit-tmim ta' dan il-15 il-programm mis-sensiela Mamol Veru. Nirringrazzja lil Dr. Charles Sherry li smajna d-diskors tiegħu matul il-konferenza Juan Mamo f'dan il-programm tal-lum u nirringrazzja wkoll il-Professur Manuel Mifsud tal-qari mill-kapitlu tar-rumanz ta' Mamo. Grazzi wkoll il Samuel Attart li ħaħsib il-parti teknika ta' dan il-programm. Matul il-programm tal-lum smajna l-mużika ta' Bad Bad Not Good Can't Leave the Night. Grazzi lil Samuel Grima tal-għażla mużikali. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor minn din is-sensiela, jiena Adrian Grima nixtieqilkom ilkoll is-saħħa.